Zama, noiz erabaki zenuen tatualaria izatea?
Erabaki, ez dakit, txikitan behit gustatu izan zait. Igual lanerako aukera bat neukala ikusi nuenean. Berez beti fabrikan, tabernatan edo zein lan postutan ibili naiz, eta azkenean gustatzen zitzaidan zerbait egitea, ba, ez dakit, aukera zegoen, margotzea, diseinatzea eta elkartzen zituen elementua zan, eta gainera kaleko tribu urbano edo kontzeptu horrekin, roi underground horrekin, ba, bat etortzen zan, eta hortik hasi nintzen.
Mikel Zabaltza, gure gorko gonbidatua, Zama, egunon.
Egunon.
Bueno, marrazkilaritza plastika eskolan nola ikasi zenuen, nola ikasi duzu?
Ikasi berez, txikitan dik margotu izan dut, eta nahiko abila esaten ziaten nintzela. Da, gero eskolan, ba, gehienetan dauzkagu zera ikasgaietan edo, ba, beti aukeratzen nuen plastika arloetakoa. Gero institutoan batxilergo artistiko ikasi nuen, da arte derrakak ikastera joan nintzen Bilbora, baina Bilbo zitzaidan asko gustatu, o Berton bizitzea, eta diseño grafikoa eta web ikasi nuen Iruñen.
Bueno, larrua zala ikusten dut, zurea, besoak behintzat, irudiz beteta dituzu, baita behatzak ere, lepo atzealde hori ere?
Bai,
beste nun bait ere badauk.
Bai, ikusten ez direnak bai badauzken. Oain dik ere leku piloa dauket, betetzeko.
Betetzeko, bai. Eta zure asmoa zein da, gorputz osoa betetzea?
Ez dakit, tartea daukan bitartean, bai, poliki joango gara.
Poliki. Haizu, negozioa daukagu oso eker espanago Gazteluko plazan.
Hori da, Gaztelu plazako 38. Zenbakian, eta oindala urriaren 20. 4. urte urrena egingo dugu. Da, oso kontent.
Bai. Sartu da persona bat zure tatuaje denda horretan, ezta? Tatuaje bat nahi dut, ez dakit zer. Zer esaten diozu?
Gu lehenengo orientatze saiatze gara. Igual bezeroak daukan gustuetan, ba, ez dakit, tatuatzaile o tatuatzeko estilo ezberdinak daudenez, ba, pixkat erakutsi egiten dizkiogu. Ze nolako tatuaje motak egite ditugun, edo igual bere ideia, modu oberenean plasmatzeko aukera eskaintzen diogu. Igual ideia oso ero bat baldin bada, ba, margotutako zerbait, igual hobeto atxikitzen zaio, edo bestela, igual zeo zer representantu nahi baldin badu, o bai paisaien bat, ba, igual realismoaren inguruan, gero ornamentalak, danetik egiteko guk. Da, orduan saiatzen garena, bakoitzak bere gustuko duen estiloa, ba, aurkitzen.
Eta horren aurretik pesatzen dut, paper batean zuk zeuk margotzen duzula, ez da?
Bueno, bai paperean eta bai da iPadean, orain zela, medio digitalak daudenean asko errestu guri lana. Ze atzera botatze pauso hori, ba, eskertzekoa. Gero paperean bestela paper pilo bat gastatzen genuen. Eta modifikazioak egin behar balgenituen edo ba, berriro hasi behar genuen.
Haizu, pertsona horren larrua zalari ere begiratu beharko diozu, ez da?
Bai, noski. Bai tonua eta bai dakan elastizitatea ere bai kontutan hartu behar da. Eta seguntze nolako tatuajea nahi duen, ba, gomendoatu egiten diogu. Zonalde bat edo beste bat, ze azala ez da berdin aleku guztitan.
Haizu, beste galdera bat, bai, margotzen trebea zara, baino gero ere, egin beharko zenituen garai batean erizain lanak ez, baino, bueno, jakiteko, ez da, nola egin, bueno, zauririk ez sortzeko, horrek ondorio txarrik ez ekartzeko.
Bai, hori berez bakoitzaren profesionalitatean sartzena. Berez ez dago reglatuta, ez dago epigraferik, ez lanbide bezala, oraindik sustatzen ari den zerbait da. Orduan hori bakoitzak egiten duen lan pertsonala da. Horregatik aurkitze dira hainbeste eta hainbeste naste horrazte eta kaka ikuste dira hor tatuajen munduan.
Intrusismo asko dago.
Bai, intrusismo baino ez jakinak dira. Da ikasi biharrean aurrera joate dire. Ez dutena kontutan hartzen hau betirako dela.
Haizu, motiboak, ez da, zeintzu izaten dira? Horri ikusten dut, neska baten irudia izan
ba, daiteke? Ba, nik soñan, bueno, eskuineko besoan euskal mitologiarekin zer ikusia daukenak. Hemen azpiko partean lamia bat daukat, gero gotxo, Mariren semea, Mari, Akerbeltz, eta sugarren izatxa, hemen sorgin baten sorgin baten eskua bihotz batekin.
Aizu, eta beste besoan ere badaukazu.
Bai, borratzen ari naize bai, beste batzuekin jarraitzeko.
Aizu, borratzea badago?
Badago.
Bai, beste egun batean irri egiten zidaten erredakzioan, ezin da borratu.
Borratu daiteke eta era bat. Tatuajekin bezala, profesionalon bat aurkitu behar da, eta bueno, ongi lan egiteuen pertsona batekin erresa da beti. Baina bai, segun eta zen nahi usun lortu, beste batekin tapatzeko igual sesio pare bat, oiru eman behar dituzu, eta erabat borratzeko igual 6-7. Baina aukera dago erabat botorratzeko.
Aizu, etzanda kamilan, persona hori, ze elementu tekniko erabiltzen dituzu? Beti berdinak dira, horratzak edo?
Ez, horratzak ezberdinten dira. Horratzak dire liniantzako, edo bai reieno aiteko. Liniantzako baita ere horratzko puruaren arabera, grosor bat, zabalera bat ematen zaio lineari. Eta gero teknika da. Koloreztatzakoan ez da itzal bat egitenakoan bezala. Edo zeo zer, ez dakit, apalago ikusi nahi baldin baduzu modu ezberdinean lantzen da. Hori eskuarekin egiten da, hori kilometroa dira, azkenean tinta kilometroak.
Tinta, eta tinta kolorezkoa ere izan daiteke, gero eta gehiago ikusten dira kolorezkoak, ala iruditzen zaizu, bai, ala egiten dituzuzuk.
Bai, bueno, berez, oin, hemengo kultura azkenean sustatzen ari da. Oso ez jakina gara. Igual beste zonaldetan, estatu batuetan, Inglaterra partean ebai, askoz kultura nitzago eta intzinago joaten zen kultura bat zegoen. Hemen oso paganoak izan gara beti, eta beti izan du erlazio handia paganismoarekin. Orduan oso piktorikoa, geometrikoagoak, edo bai kutsu erlijioso hori zeukatenak bikingoen antzerako zerbait, bai. Berez ez ziren tatuajeak, markak ziren.
Emakumeak edo gizonak? Emakumezkoak edo gizonezkoak? Zein joaten da?
Gehien, danetik dago. Gaur egun ezingo nuke esan, emakumeako emakumezkoak edo gizonezkoak diren gehiago. Nik uste dut nahiko parakide direla hor.
Gazteak, pesatzen dut profila,
bueno,
gazteak izango
direla. Gehien bat bai, igual gazteek beldur gutxiago diote, baina denetik egitego.
Edadeko jendea ere?
Bai. Zure nire lankide batek lehengo tatuaje egin zion 84 urteko gizon bati.
Ara.
Da hortik hiru hilabetera bueltan nintzen. Bueltatu egin zen gizona beste tatuaje bat nahi zuela. Bai, joven izena jarri zituen edo bilobenak da bai.
Bai, gerta liteke, ezta, pertsona bat joan eta Ainhoa maite zaitut. Eta Ainhoa horrek bazterrean ustea mendik bi urtera, ezta?
Izan daiteke horregatik gomendatzea eta gomendagarria da tatuatzaileei kasu egitea. Igual kasu horretan simboloa jartzea izena beharrean.
Alakoak ere gertatzen dira?
Gertatzen dira, eta tapatu egiten dira, bai.
Beste batekin. Tapatu egin daiteke?
Bai, nik lepoan dakatena, gaztetan egin dako tatuaje bat zan, da beste batekin tapatu nuen.
Pensatu zenuen.
Igual ez jakintasun horregatik, eta burugorkeria pixkat nabaritzen zan. Askotan gazteagoak anenean pixkat kaskago horra gara, da ez dugu kasu handirik egiten.
Tatuajeak zuri nork?
Niri danetik egite jate. Pixkat azkenean kolekzio bezala egitea. Igual hankadatan dazkatenak, igual amartatu atzai ezberdinetakoa dazket, eta gero bai beso hau berdinak egin zigala, pularreko ere bai berdinak ari egiten, da beste hau tatuatzai berarekin egin nahi dut. Baina igual estetika mantentzeagatik. Azkenean arira beti da profesionalon bat bilatzea. Eta horrek bilatuko du bere lekua, enkajatuko du eta egingo du besteekin funtzionatzea.
Ondartzan zaudela, begira hori.
Ez pentsa, eh? Ondartzan jende oso tatuatua dago. Igual ez naiz gehienetakoa.
Eta oso plastifikatua ere.
Baina dena den ondartza ez aitasko gustatzen, nahi eguzkia itzala da honena. Eguzkian honena itzala.
Zuk egin zenuen lehenengo tatuajea zein izan zen?
Ba, tapatu egin nuena. Egin nuen pizkat hankasartze bat. Igual moda gatik egin nuen tatuajea.
Baina zuk egin zuen.
Egin nuena nire burua egin nion. Nire burua egin nion lehenengo tatuaje bat. Igual baten bate bai hortik izango dut. Baina azkenean probatzeagatik. Zerri azalean probatzen genuen, ere bai. Hasi eran, eta gero lehenengoa nola egingo diot norbaiti nik egiten ez duen zerbait, ez? Ba, lehenengoa probatzen ni beti.
baten batek esaten badizu tatuaje hau egin nahi dut, ezta? Gurutze gamatu bat esate baterako. Esango zenioke nik hori ez dut eginen.
Bai, eta esan izan diegu. Bai, azkenean printzipioen gauza bat da. Hori norbanakoaren barruan dagoen zerbait da, eh? Eta nik respetatu dezaket, baina nik ez ditut egingo. Nien nagolako, ez dakit. Nire ideiekin bat ez datorrelako.
Uste duzu, tatuajeak daramatzaten personen gana estigma bat badagoela, begira hori, tatuatua dago.
Gero eta gutxiago. Bai Nafarran, igual Nafarra parte oso, bueno, Euskal Herrian ere bai, Elizak, errepresio pilo bat sartu du, eta azkenean kutsu horrek, ba, kondizionatu gaitu modu batean edo bestean. Baina gero eta gutxiago ikustea, azkenean sozializatu egin da pilo bat. Oindela, bueno, ni gaztean nintzenean amairu urtekin esan nion aitari nahi nuela tatuaje bat, da galdetu egin zeanean marinela, militarra edo delinkuentea nintzen. Da aukeran, ba, esan nion zuk aukeratu iruen artean, ze ni naiz.
Begiratu niri, ze tatuaje eginen zenidake? Sartu nahi zure negozioan, begiratu niri, sekulako larrua zal ederra daukat.
Da garbi, eh?
57 urte.
Do, arazoi gabe.
Bai.
Zer duzu gustoko?
Ez dakit oso ongi ere.
Ez dakizu.
Dragoi hoiek eta barrez, seguro.
Igual hain markatutako zerbait nizuke gomendatuko zerbait txikiarekin hasiko ginateke.
Laburu bat.
Bai, laburu bat, edo bai zure izaera edo representatzeuen zerbait. Igual bate batek igual sorgintxo bat egin nahi du, beste batek besemean izena, ez dakit, kontzeptu bezala. Oin dela gutxi tipo bat sartu zen, de lehenengo tatua egin zuen oinean, da alabaren izena izan zen. Ez dakit, Normalean pentsatzena, nola beti girako den, ba jendea askotan raiatu egiten da, nola, naiz, ez dakit, no, arrepentir o lako zerbait esate du, ez? Eta gero ez duzu ikusten. Oitzen zara.
Ez, musika taldeen izenak eta Scorpions edo Ramones edo horrelakoak ere pesatzen dut.
Baten bat bai. Eta bai ez soilik taldeen izenak edo logotipoak, baizik eta musikarekin erlazionatutako gauzak.
Musika, Ruper, Ordorika maite dut, begira, eta horrekoak. Bereak dira.
Bai.
Tatuaje baterako motibo polita.
Polita, bai. Polita, ne aitak egin zituen beta horretako batzuk.
Bai?
Bai. Berez, esateu, memoria daukanetik, berarekin dauen bakarra betaurrekoak direla, eta nola zientziari donatu dion gorputza, ba, jakiteko betaurrekoa zituela, da olako tontakerik ditu jartitu aurpegien da.
Bueno, bisa txartela aterako dut.
Atera eta prestago.
Eta zer esango dio zuzu?
Zer esango dio dan?
Cash.
Ez, danetik egitegu,
Bai?
Bai. Data, bai datafonorekin eta bai kasean. Ez, lehen igual bai kontzeptua pizkat hola zala autonomoen gauzekin batez ere, baina gaur egun danetik egitea.
Aizu, eta nola egiten duzu kolpe bakarrean, ez? Pentsatzen dut. Bi edo hiru sesio saio izango dira edo tamainoaren arabera, zailtasunaren arabera?
Hori da, bai tamainoa, bai zailtasun eta bai zonaldearen arabera. Ze zonalde guztiek ez dute min berdin ematen. O pertsepzioa ez da berdina. Zonalde finagoa daude, adibidez gorputzak berak babesten dituen zonaldeak normalean nervioak pizkata azalareago daude. Orduan bai besapien o besoaren barruko parteak, saietxetako parteak, ba mingarriagoa dira. Orduan bai hoietan igual zatitu egitegula. Segun eta ze tamaina akaten eta ze nolako konplexutasuna,
Ezu lepoan eta oso zonalde arriskutsuetan horietan, nik ez dakit, oso zonalde sensibleak dira.
Sensibilitate aldetik bai, baina berez azala leku guztitan dire diru hiru kapa. Dire epidermisa, dermisa eta hipodermis, bekoa. Eta guk bigarrenean lehenengoa zauritza dugu, bigarrenean tinta geratzeko. Orduan berez ez du ezer ukitzen. Sentsazioa bai aldatzela, ze azalaren hiru zati hoiena azpitik igual ezurrak, tendoiak, muskula daude. Horretara ez gara heltzen.
Hori ba, zama, oso ongi, animatuko naiz edo ez?
Bai, nola ez. Dena, bakizu zertaz arrepentitu behar zeren ez, egiten ez duzunaz.
Animatu entzuleak.
Ba, nahi zunean, ba, gizuen ondagoen Kasel Tatu Estudioa, Iruñako Gaztelu Plazan, dan espero zaituztegu. Giro euskalduna gainera, momentu oro euskera zitzegin dezakezue, da, danetik itegu, así que...
Bai, eta Euskal Herri Erratia jartzen dugu, ez da?
Hori da.
Bueno, musika berezia jartzen duzue, tatuaje egiten ari zareten bitartean. Horrelako musika gogorra, ez? Hasieran jarri dugun hori, ez da?
Ez. Denetik, igual bezeroaren gustuetan ebai erreparatzegu pilo bat. Azkenean lasai eta gustora egon behar dira. Baina bai, saiatze garela musika apalagoa jartzen. Igual tono neutro bat jartze duena, orduan lasaiago ibiltze dira.
Oso ongi, ba, aizu, plazera izan da, zurekin hitz egitea.
Eskar mila,
nola zinen, Mikel Zabalza.
Hori da.
Zama, nahi duzun arte, ongi izan.
Berdin.